ለቦነስ አይረስ ሊቀ ጳጳሳት ብፁዕ ካርዲናል ሆርጌ ማሪዮ ቦርጎዮ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንክኾኑ ብምስያሞም ናይ ንኡሳነ ክርስቲያን ጉዕዞ ማሕበረሰብ ምስ ካርመን ሄርናንደዝ ኮይኖም ዝመስረቱ ኪኮ ኣርጎዋይሎ ምስ ራዲ ቫቲካን ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምልልስ ዝተሰምዖም ሓጎስ መንፈስ ቅዱስ ፍጹም ጥበብ ወትሩ የደንቕ ከይሓሰብካዮን ከይተጸበኻዮን በቲ ጥበቡ ገይሩ ዘገርመካ ምዃኑ ዘረጋግጽ ተግባር እዩ እንክብሉ ገሊፆም ንመላእ ናይ ንኡሳነ ክርስቲያን ጉዕዞ ማሕበረሰብ ኣባላት ብሕርየት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ምኽንያት ናይ ሓጎስ መግለፂ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ሓቢሮም። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ናይ ቤተ ክርስቲያን መራሒ ብሓቂ ዘገርም እዩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ድኽነትን ብስራተ ወንጌልን እዩ። እዚ ድማ እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ ኣገዳስን ህፁፅን ናይ ተልእኾ ተግባር ክኸውን ዘለዎ እዩ። ስራሕ መንፈስ ቅዱስ ዘደንፅውን ድኻታትን ቃለ ብስራትን ዘለዎ ማእከልነት ዘነፅር እዩ። ናይዚ ተልእኾ ዝመራሐ ንክኾኑ ድማ ከምቲ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዝበልዎ መንፈስ ቅዱስ ናብ ጫፍ ዓለም ከይዱ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ሓርዩ ኢሎም እቲ ዝመረፅዎ ከም ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ መለለይ ስሞም ዓይነት ጴጥሮሳዊ ኣገልግሎቶም ስልጠናዊ መርሕነቶም ዝገልፅን እቲ ኣብኦም ዘሎ ዘይተሓላለኸ ንጹር ህይወትን ትሕትናን መንፈሳውነትን ዝገልፅ እዩ። ሊቕነቶም ዓብይን ብሓቂ ገና ከደንቑና ድማ እዮም። ንእዋናዊት ቤተ ክርስቲያን መልሲ እግዚኣብሄር እዮም። ናይ ቦነስ ኣይረስ ሊቀ ጳጳስን ከለዉ ኣብ ሓደ እዋነ ንመንእስያት በብክልተ ኪዱ ወንጌል ስበኹቢሎም ምስ ለኣኽዎም እቶም መንእስያት ኣብ መላእ ኣርጀንቲና ኣገልጊሎም ናብ ቦነስ ኣይረስ መንበረ ጳጳስ ተመሊሶም ምስ ኣብቅዑ ስለምንታይ ዳኣናባይ ዘይመጻእኩም? ኣነ እውን ወንጌል የድልየኒ እኳ እዩ እንክብሉ ከም ዝገለጽሎም ኣርጎሎ ታሪክ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ተቐይሶም ምስ ገለጹ ህዝበ እግዚኣብሄር ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዝብሎ ማእከል ምዃኑ ድረው ገሊፆምዎ እዮም። ስለዚ ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ዘነቃቅሑ ከም ዝኾኑ ዘየጠራጥር እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም።